Gjörðu svo vel. 37. sálmi.
Já. Uppristun krossi herrans hjá hans móðir standa náði sverði sem fyrir Símons bá sál og líf hennar þjáði Jóhannes einnig Jesú tær jafnt var þar líka stattur nær glöggt sá af öllu gáði sinni móður hann segjar ég son þinn lít þú þar kvinna við læri sveinin líka með lausnarinn blíkna inna sjá þú ó móður þína þar þaðan í frá sem skildugt var sá tók hana til sinna sá sem hlýðninnar setti bóð sinni blessun réð heita þeim er foreldrum styrk og stóð stunda með elsku að veita svottan dygðana dæmið hér drottin vor sjálfur gaf af sér börnunum eftir að breyta
Það var svolítið að það
Já, það
Gyrnist þú barn mitt blessun fá Björg lífs og gæfu hína Foreldrum skaltu þínum þá Tóknun og hlýðni sína Ungdóms þverlindið oftast nær Ólukku og slysa launum fær Hrekkvísa Hendir pína
Lítan
Já, takk
Ekkurnar pína einnin hér Á gætis huggun blíða Jesús all Þeirra ángur sér sjón þeim veitir fríða Ef þær með hreinum hug og sér halda sig drottins pínu við og hans hjálp ræðis býða.
Er þetta?
Já, takk.